Радиотопия. Автономия за слушане.
В този епизод на Изотопия ще пътуваме и на изток, и на запад, и напред, и назад. Това необяснимо радиаторстване с две напред и три назад ще стане в столичната галерия Риволи. Поставила си за цел да излага съвременно западно изкуство. В момента там са изложени три поколения немски артисти. Ние обаче ще ви върнем назад във времето, когато можехте да видите картините на Пол Костаби, пък и не само, за да ви разкажем за пътя на собствениците към изящните изкуства, за френския NFT ботокс и някои други странно красиви аномалии. Пък и защото самият Костаби твърди, че любимият му художник е Георг Базелиц, когото можете да видите в София сега. За изкуството време няма, вярваме в Изотопия, затова по радиото ще ви покажем няколко изложби на куп и ще минем разстоянието от България до щатите през Париж, за по-приятно, разбира се. Оттам скокваме до Сеул. Гледахте ли новия филм на Бон Джун Хо, Мики 17?
Are you experiencing any vertigo?
I guess I am feeling a little dizzy.
Oh, wow! Did you see that?
Ако не сте, давайте вече достъпани в България. Премиерата му бе в Южна Корея. Своеобразно завръщане на голям екран за режисьора взел Златна палма и Оскар с Паразит, но дали научно-фантастичната черна комедия ще подсили ефекта халю по света и у нас? Ще се замислите над въпроса, само ако знаете какво е халю, иначе отива в кошчето. Ей, какво е халю, обясняваме с Мартин Луканов, докторант в философския факултет на Софийския университет, добър познавач на изтока и част от музикалния Амек колектив. И хич няма да чакаме повече. Хайде, пълен напред!
Изотопия.
А сега се подгответе да ви залее халю, което всъщност от превод мисля, че на китайски означава корейска вълна. Е, ако не ни кажат китайците какво е корейска вълна, не знам кой да ни го каже. За неизкушените като Мартин, който е в студиото, тази корейска вълна е озвучена най-ясно от следващите ни герои. Ще има повече корейски, тук-там някакъв английски. В наглед неразбираемите 2 минути и 17 секунди, които предстоят, като ги чуете, ще обясняваме.
Dear Hangang, on behalf of the Swedish Academy, it is my privilege to convey to you our warmest congratulations on the Nobel Prize in Literature 2024.
Ulhae, Nobel Munaksang Susang Tsarul, Suge Hagedweo, Yongwang Imida.
In the darkest night, there is language that asks what we are made of.
네가 그 안에서 충지를 하든 밖에서 야바의 짓을 하든 달라지는 건 없어.
가려우신 역할, 나한테 뭘 원하지?
다시 게임을 하게 해줘.
저희는 여러분을 해치려는 게 아닙니다.
거지. I'm deadly serious.
근데 지금 진짜로 이상한 게 뭔 것 같아.
강남 스타일.
Сега ще карам по ред на номерата. Първо чухме тази годишната носителка на Нобеловата награда за литература Хан Канг, която ни каза, че в най-тъмните нощи прокънтява въпросът от какво сме направени. Чухме откъс от трейлера на сериала Игра на калмари, направи фурор в Netflix, стана най-гледания неанглоязичен сериал на платформата, става въпрос за първи му сезон. Чухме и фрагмент от трейлера на филма Паразит на Пон Джун Хо. Ще те питам за ударенията сега до дупка.
Добре.
Да кажем добре.
Окей.
И да не, ти си много възпитан. Той от 2019 спечели Оскар за най-добър филм. Всъщност първият неанглоязичен филм заслужил точно това отличие. Той си взел още, мисля, 4 Оскара и много други международни награди. И Гангнам Стайл на Псай прозвуча, защото пак за историята това е първото видео в YouTube, което надмина 1 милиард гледания. И вече има много повече. И как без BTS и K-pop, в комбинация с Coldplay от преди 3 години, финала на парчето My Universe. До тук с мега мейнстрим поп-културата в Корея. Но това е най-вероятно образа на корейската култура за всеки човек, който просто научава от новините за Корея тук-там нещо.
Там е реално проблема, че това е образа на корейската култура и в самата Корея, защото когато човек отиде там и стои там, реално от моя гледна точка, поне облъчвам постоянно от подобни неща. Нали? По телевизията дават кей-поп, постоянно имам в новините някакви репортажи в кавички, как, например, в Бангладеш са поудели по кей-поп, в Казахстан купират кей-поп, как насякъде слушат кей-поп. Интересно от изследователска гледна точка, но от друга гледна точка е малко тъпо, понеже така закрива абсолютно всичко друго, което се случва в страната. От към музика, филми, литература, каквото и да е.
Искам само да кажа на нашите слушатели, че аз познавам Мартин от някои докторантски семинари. Той е докторант на философския факултет. И на два семинара сме били с него. Хората гледат, включително и аз, с ченето надолу, когато той говори за нещата, които изследва. Защото точно за тях ние не сме чували. Може би ти е много досадно да обясняваш малко в стил фордъми с нещата. Обаче, ето последното нещо, на което бяхме заедно с Марти, беше темата му какво е да се преродиш като трети братовчет на второстепенен злодей в ролева видеоигра. И от него научихме какви мечти за други светове се раждат в корейските исекай комикси. Айде кажи на всички нас, просто смъртните, какво е Исекай комикс?
Значи, Исекай комикси са така едни от най-влиятелните, най-гледаните и четени в момента комикси и анимации, също веб-романи, понеже те реално започват като веб-роман, нали, роман, който се качва в интернет, в платформи. После на базата на тях се правят комикси, на базата на тях се правят сериали. Най-често анимационни сериали и в тях се разказва най-често и най-клиширано така да го кажа, за загубеняк, който, например, не е излизал от дома си продължение на 3 години, не може да се приобщи към обществото, който умира по някакъв начин. Най-клиширания вариант е излиза навън, например, да си купи на български как инстантни нудели. Готови спагети да си купи, блъска го камион, преражда се в фентази свят.
Задължително ли се преражда?
Задължително се преражда в фентази свят. Понякога се преражда като бебе, в някои така по-съвремени версии се преражда като дракон, куче, паяк или каквото и да е. И в тези светове, които винаги са базирани на ролеви игри, не е тип Dungeons & Dragons, а ролеви игри, тип японски стил, типа на Final Fantasy, се оказва, че е свръхсилен и може да изживява всичките си мечти. Това са тоя тип сериали и комикси. Нещо като power fantasy за млади момчета, които не могат да
защо
комуникират.
Защо за млади момчета?
И най-често са писани за мъже, много често са правени с специфична таргет група, инсели или отако.
Тоест?
Инсели
са... Аз ти казах, че всичко ще бъде фурдъм из тази вечер.
Инсели са, как да го кажа по националния ефир, мъже, които не са имали сексуални контакти. А отако е субкултура в Япония, която след това се мести в Корея и е свързана с анимация, аниме и много често с мъже, които предпочитат анимирани героини, отколкото жени.
Живи.
Живи, да.
Така.
И често е свързана, нали, с... Не винаги, разбира се, нали, тук обобщавам, е свързана с проблеми при общуването, липса на работа и всякакви други такива.
Това ли е по-предпочитания от Не ми харесва да кажа средностатистическия кореец, но разбираш какво имам предвид. Начин да избягаш от ежедневието си. Нещо много симпатично прочетох, докато се готвех за темата. Не знам кой е автора, обаче ми хареса цитата и си го извадих. Не, че не знам, не съм си записала, за съжаление. Корейците работят като роби и консумират до припадък, за да компенсират. Не знам дали си съгласен с това твърдение.
Ами, зависи какъв вид консумация. Консумация на продукти.
Ако или, имаш пари. Или... Защото има и много бедни и много
има
богати
корейци.
Има много
бедни хора, но за жал си има много хора също, които взимат заеми, за да купуват най-новите неща. Нали както насякъде по света. Но реално също много хора консумират медии, медийни продукти, като обезумели. Например, в метрото, последния път, когато бях миналата година, имаше много хора, включително на по 50-60 години, които гледаха анимация на телефоните си.
Еми, той в нашото метро може да видиш хора и по-възрастни, които гледат разни неща на телефоните си.
Но там е 90% от хората го правят.
А останалите 10% какво правят?
Спят.
Това е най-естествено за нещо ли? То си е естествено, по принцип, да. Но в метрото за останалите 10 е най-естествено. Ама това ли предпочитат, да кажем, идеята да се преродиш и да живееш тази своя неосъществима в действителността мечта, или предпочитат тези суперхитови неща от типа на Squid Game, където, нали, пак има момента с лихварството и заемите?
Зависи, нали, за хората, за които говорим, но много ми е трудно да обобщавам.
Добре, хората, с които ти си общувал, за да не обобщаваш, какви са личните ти впечатления?
Аз съм общувал, по-скоро консумират японска култура, но се гордея, че са корейци и че хората извън Корея консумират корейска култура. Понеже голяма част от хората в Корея не консумират корейски културни продукти.
А какви? Японски или основно?
По-скоро японски. Японски и американски.
Това става след 98-ма година като бум, когато са му обявили се за президент на културата, кажи му сега името.
Ким Дежу?
А, така. Всъщност разхлабва вноса на културни продукти от Япония, които преди това знаем защо са били забранени. Но тогава, след това решение, се прокарва и един закон от правителството, който фаворизира инвестициите в местната култура. И в момента Южна Корея инвестира милиарди в своят културен сектор. Много ми е любопитно, какви са отношенията между хората на изкуството и властта? Колко можеш да бъдеш критичен, когато държавата налива толкова много пари в това, което след това трябва да използва, за да прояви своята мека власт и у дома, и навън?
Мисля, че ако говорим за хората, които не са част от огромните конгломерати, които доминират корейския пазар, защото корейското кино...
Паразит е направен от компания, точно на един от тези конгломерати, точно, които държат част от големите мегаплекси.
Ами, в Корея са три: CJ, Lotte Cinema и Megabox. И трите са на конгломерати, които реално започват като конгломерати, които най-общо казано правят храни. CJ, които са продуцирали Паразит, е компания на, само да не се объркам, понеже много сложно, на брата на шефа на Samsung. Може би на сегашния братовчет на шефа на Samsung, и основно компания, която произвежда хранителни стоки от типа на брашно, спагети, сол, бобена паста, соева паста, и заедно с това е най-големия кино магнат в Корея и музикален магнат.
Кей-поп люпилния.
Кей-поп люпилния и много-много други неща. Нали, ако си част от тая система, тогава не можеш да критикуваш правителството, понеже до известна степен правителството ти помага и работиш за правителството.
Ема, примерно, Паразит, който ето от кого е финансиран, има критика, че те се критика към определени обществени прояви, към неща, които ги има.
Тая критика...
И за които, може би, държавата не се е погрижила достатъчно, за да се случват и да ги има.
Доколко е сериозно? Това е...
Не знам, ти
критика,
кажи.
Критика от типа на... На английски eat the rich, нали? Филми, продуцирани от големи компании, които критикуват богатите.
Да.
Ама е някаква критика, която за мен е не особено задълбочена.
А има ли задълбочена?
Сред инди филмите има, сред не мейнстрим културата има подобни неща, но доколко те са гледани, доколко те се разпространяват извън Корея...
Ето виж, много, задаваш много, си много сам труден, въпроса.
И... Много труден въпрос, понеже, например, в случая с киното, за да можеш да ти дават филма в CGV, в най-голямата киномрежа,
така,
трябва филма ти да е продуциран от CGI. Ако е независимо продуциран, шанса да го дават там е много нисък. Ако е продуциран от друга компания,
от конкурента, ако
от конкурента
е продуциран,
компания,
нула.
Не го дават.
Шанса е нула.
Така че трябва да влезеш в системата, за да може да ти гледат филмите.
Добре, ние ще продължим този много любопитен за мен разговор, обаче първо ще чуем първия, според мен, успешен корейски експорт на американския пазар. Това са сестрите Ким от Южна Корея. Те стават известни с това, че са първата музикална група пробила именно в щатите през 50-те години на миналия век. И освен, че записват музика, участват 22 пъти в шоуто на Ед Саливан. Там, между другото, също изпълняват много известния кавър на Чарли Браун, с който хората може би са ги чували, ако са любопитни, могат да чуят и документален запис от това издание на шоуто. Но сега сме се избрали да чуем Сю Айджа и Мия, както са се наричали, или всъщност Сукджа Айджа и Минджа, както се казват всъщност, в изпълнение на тяхната корейска пролетна песен.
Изотопия.
И така, докторант Мартин Луканов ни е на гости. Аз му казах, това за мен е корейско кънтри, докато вървеше песента. И си говорихме за това. Какво са слушали, докато някои американци през 50-те и 60-те години са слушали това, през 60-те и по-нататъка, самите корейци май не са слушали корейска музика?
Слушали са корейска музика, нали, от интервюта, които съм правил с хора на 50-60 години, но много от тях също са слушали японска музика и гледали са японски филми и подобни. Макар, както и ти каза, до 98 година официално японската култура да е забранена в Корея. Първият японски концерт е през 2000-та година на Чаги и Наска, които са голям хит от 90-те. Два красиви мъже, които пеят. Реално през 70-те и 80-те години се е внасяла изключително много японска музика нелегално и са се продавали много плочи, касети и подобни. Като много голяма част от нея дори не е била превеждана на корейски. Голяма част от начина, по който корейската популярна култура започва и започва да се развива, е чрез преводи на японски продукти от 60-те, 70-те, 80-те години. Примерно през 80-те години така започват и комиксите в Корея. Взимат, то така започват през 50-те, но през 80-те така се развиват много. Взимат японски комикси, внасят ги, дори не ги пририсуват, а просто ги копират, за да се четат от ляво надясно, поне в Корея се чете от ляво надясно, не от дясно на ляво, както е в Япония. Превеждат ги, махат абсолютно всички неща, които могат да напомнят на читателите за Япония и слагат името на корейски в кавички автор. По такъв начин се правят и филми, дори някои от тях, много интересно, се качват, дори в момента продължават да се качват на официалния YouTube канал на корейския филмов архив.
Нищо, че са крадени.
Последният филм, който качиха, се казва 101-то Hurned and First Proposal, 101-то
предложение,
предложение
за брак.
Предложение за брак. То от 93-та година и е голям хит. Смята се, че ще да бъде най-големия велик хит в Корея, но Jurassic Park излиза и всички хора гледат Jurassic Park. Реално той е филм.
Реално,
покрай Jurassic Park има след това доклад за президента. Казва се доклада Jurassic Park, в който се казва, че от един филм в Америка, един американски филм, от един културен продукт, могат да се изкарват толкова пари, колкото от продажбата на 100 000 коли Hyundai. Следователно много по-добре да се прави културни продукти, отколкото да се правят коли. И президентът казва, ние ще бъдем вече културна държава, същото президент, за който говорихме, и нали всички се обръщат и почват да правят култура. Но през 93-та година излиза този филм 101-то брачно предложение, който е базиран на най-големия, най-хитовия сериал японски от 91-та година, който се казва 101-то брачно предложение.
Така.
Само че във филма, разбира се, не се казва, че е адаптация. Никъде не пише, че е ремейк,
така.
Никъде не пише нищо. Дори песента, която се пее нали във филма, е нещо като кавър на същите тези Чаги и Наска, които през 2000-та година изнасят първия японски концерт в Корея.
Така.
И тоя филм го има в момента в официалния YouTube канал на корейския филмов архив.
И можем да го гледаме.
Можем да го гледаме безплатно. Мисля, че ремастериран
в...
Да, има субтитри. Ремастериран е Ultra HD.
Ехе.
Да.
Това като модерна кола.
Добре. И отдолу пишат на английски феновете, о, какъв прекрасен корейски филм е това, а на корейски хората пишат, я, не знаех, че ремейк на японския сериал съществува.
Кое е по-силно в корейското общество? Американизацията или японизацията? Давай, вади теглилката на тезгях.
Не мога да кажа, че са еднакво силни, но може би зависи от това кой аспект на обществото гледаме или кой аспект на културата, от кой се интересуваме.
Дай ми пример.
Например, ако е за комикси, е Япония. Mm-hmm. Или анимация, със сигурност е Япония. Ако е кино, със сигурност е Америка, Холивуд, понеже голяма част от съвременните корейски блокбъстери са, от моя гледна точка поне, с американски, нали, холивудски филми, само че с корейски актьори на корейски език. Няма огромна разлика в съдържанието на филмите или в идеологията, която промотират. Същото е с Паразит. Не е толкова в кавички корейски филм, е американски
филм.
Тип.
А този, за който си писал от 67-ма за чудовището...
Той е японски.
Йонгари.
Да, Йонгари. Той е силно повлиян от Годзил. Той е дори един от първите филми, в които японски екип помага в създаването на филма. Пак забранена е културата, но до 98-ма година има много колаборации между японски и корейски артисти или японски и корейски групи, като в този случай се твърди, че участието на японски екип не е с цел промотиране на японската култура, е с цел разпространение на японска технология на корейска земя, за да може корейското кино да се развие и разрасне.
Да вдигне нивото.
Да.
Ние качихме в нашата Facebook страница един трейлър, който открихме в YouTube. Не е официален трейлър, а е вдъхновен от един, пише, германски трейлър. Тоест човек си е поиграл, който го е правил да снажда кадри и музика. Защо в текста, който си написал за този тип кино, казваш, че това е една техноутопична Корея и защо там традицията не е на почет в тази техноутопична Корея?
Това е свързано с много политически, културни. Те са свързани двете неща, разбира се. Промени в Корея от 60-те години, които са пък свързани с тогавашния пак президент в кавички, военен диктатор Пак Джун И, който е убит 79-та година и след това идва другия диктатор, който е по-жесток. И първия диктатор решава, в негови речи го има, има и го в много филми от този период, че Корея трябва да се модернизира. По това време има процес, който в момента се нарича компресирана модерност или компресирана модернизация. За 10 години Корея трябва да се развие, както Япония се е развила, например, за 70 и пък Европа се е развила примерно за 400.
На бързи обороти.
На бързи обороти всичко трябва да стане. И едно от нещата, които трябва да се случат, е всеки в страната, както в момента всеки трябва в страната да бъде кей-поп артист или трябва да иска да бъде уебтон или комикс художник или гейм дизайнер, по това време всички трябва да иска да бъдат учени. За да се развиват супер скоростно, за да могат да създадат всякакви технологични, в това време технология също е свързана с армията, такива военни съоръжения. И това се вижда много добре във филма.
Чудовището какво прави?
В чудовището идва от Северна Корея.
Да. От къде да дойде?
Да. И то символизира, нали, заплахата не само от Северна Корея, но заплахата от всичко чуждо, понеже пък по това време също трябва нацията по някакъв начин да се консолидира след японската окупация, след Корейската война, по някакъв начин трябва да се създаде някаква национална идентичност, която в Корея е базирана на екстремен технонационализъм.
Това много ми харесва. Екстремен технологичен национализъм.
Да, който е свързан с ксенофобия също до огромна степен, нали, омраза към Япония, омраза към Северна Корея, Китай също, понеже са комунисти, пък по това време той до сега не се знае много в Корея какво е точно комунизъм, но комунизъм е забранен, до някъде не огромна почет към Америка, но някакво такова уважение към Америка, като...
А ти като българин какъв си в Корея? Ксенофобски ли те гледат или американец?
Американец. Питат ме от коя армия съм.
От коя армия си?
И като казвам не съм американец, често ми казват Афганистан, Афганистан, Иран, Иран, Ирак. И аз им казвам не.
Да. Сега те хората не те виждат, но със сигурност не можеш да бъдеш свързан с афганистанец и иракчанин.
Най-вероятно ме питат дали съм служил в Афганистан или съм служил в Ирак.
Най-вероятно
като...
да.
Военен. И аз им казвам, че не съм военен. Нали? Аз съм,
но те не ти вярват.
Българин. Те ме питат къде е това. И аз им казвам Европа. Европа и те, Германия или Франция.
Значи там не сме пробили с кисело мляко и с рози.
Не сме пробили с кисело мляко, както в Япония, например.
Да, там няма да те питат какъв си.
Не, в Япония, нали, има кисело мляко, което се казва в България.
Да, има, да.
Така че няма там.
И като кажеш, че си бил в радиото, където е детския хор на Венеция Караманова и вече ще си цар, ще те носят на ръце.
Да.
Всъщност, каква е твоята лична връзка с Азия, да го кажем, не само с Южна Корея, макар че с Южна Корея най-силна ми се струва. Отговори доколкото искаш, айде така
не,
ще
не
го кажа.
Не съм, но бях сигурен, че ме питаш този въпрос и се опитах да измисля някакъв отговор, но така и не съм напълно сигурен. Мисля, че една от основните причини е от малък съм киноман и в блока, в който живях, в така. Люлин, имаше видеотека, в която основно през 90-те години нали, имаше някакви такива официални филми, но голяма част от тях бяха нелегални. И бях изгледал голяма част от филмите отпред. И баткото, нали, така го наричах, който работеше...
Които легалните.
Легалните филми, нали, някакви екшени и подобни, почна да ми дава нелегално дублирани легендарния дубльор в...
Един единствен
в българската история.
Без никаква емоция.
Да. Почна да ми дава някакви касети. Две от тях, които така по някакъв начин ми даде, бяха аниме. И оттам мисля, една от причините да се запаля беше това. Бяха някакви филми, които никой не беше гледал. Бяха мега изненадващи. Един от тях мисля, че беше Акира. И от тогава започнах така да се интересувам и да искам да гледам азиатски филми. И може би покрай тях започнах да се интересувам от Азия, азиатско кино, азиатска култура. И след това почнах да слушам доста експериментална японска музика.
Как си с Исао Томита?
Харесвам.
Харесва ти. Добре, сега ще си пуснем един фрагмент от Юпитер. Аз го избрах, защото освен, че много го обичам, това според мен е хубав пример за комуникацията между културите. Сестрите Ким не ми допаднаха чак толкова много. Те имаха историческа стойност в това предаване. Обаче Исао Томита, който е един от пионерите в електронната музика, въобще в световен мащаб като композитор, освен собствените си авторски композиции, да кажем на нашите слушатели, той си има лични, много симпатични интерпретации на големи класики, както и на страшно популярни музики от типа на Междузвездни войни. Иначе не е пожалил произведения от типа на картини от една изложба. По същия начин не е пожалил и планетите на Густав Холст. Единият японец, Густав Холст е английски композитор от германски произход. Той умира 34-та година, пък 76-та и Исао Томита изкарва неговата версия на планетите на Холст. И ние сега ще чуем как звучи една трета Юпитер.
Изотопия.
Сега, след, както казахме, една трета Юпитер на Исао Томита, вече звучи Light Barrier на Иван Шентов, Ангел Симичиев и Мартин Луканов. Господин Луканов, една трета, още една трета имаме в студиото от авторите на тази композиция. И аз като го питах, като тръгна, познали се, те каза не. Това беше много очарователно, нямаше как да не те издам.
Но Ангел не слуша.
Иван, ще ти прости ли що? Така като каза, да, но Ангел не слуша.
Ангел е миксирал албума, така,
така
че
ли?
Много е слушал повече.
Нещо от интересите ти, свързани с Азия, води ли те напред в твоето музикално алтер его?
По-скоро мисля, че не. Не.
А какво те води тогава, след като по-скоро не?
В музикалното ми алтер его?
Да, то има много... Алтер ега, защото ти в тази комбинация си свирил, ама и в други комбинации си свирил.
Ами в момента не мисля, че тя е толкова на преден план. По-скоро се опитвам академичното ми алтер его да
на преден план. Напред.
Да, на помпам и тогава да се върне към музиката. Но в момента не съм толкова активен и все по-малко музикално се влияе от японски или корейски или каквато и да е музика. Честно казано, напоследък слушам много по-малко музика, понеже от една година имам куче, което е изключително страхливо и не може да слуша.
Милото.
Не мога да слушам музика на колони. Трябва да слушам музика на слушалки.
Как се казва?
Джоджо.
То дали не беше кучето от «Ти не си ли, Мартин?» от една изложба, свързана с Антони Райжеков, «Evaluation», стойност, ценност. Нямаше ли нещо такова?
Не.
Значи имаш Адаш, който е...
Мартин Луканов, знам.
Да.
Да, не, не съм аз.
Който е направил картина на дигитална на куче. Заедно с авторство с една дама забравих името.
Не.
Леле, трябва да го намериш.
За момента мисля, че няма картина на моето куче.
Да. Също значи време е да проима. Добре. Ако скоро не се очертава да се върнеш съвсем скоро към музиката, но ти пожелавам все пак да не е безкрайно далеч във времето, скоро ще ходиш ли на изток пак?
Искам и се, но пак имам куче. Няма кой да се грижи за него. Реално много трудно мога да излизам дори от дома си, понеже също той е намерено на улицата от приятелката на Ангел. Първоначално се грижиха за него, но неговата котка го малтретираше. И той има...
Ето това е нещо ново, котка малтретира куче.
Да, и тя е много страхлива котка, което е уникално. И
добре,
той има
separation... Тук вече не се произвеждаме новини. Страхлива котка.
Малтретира
страхливо
куче.
Куче,
да. И той има separation anxiety, на български е...
Страх от раздяла.
Страх от раздяла, което ме спира от това да излизам дори от дома си много често.
Тогава много ти благодаря, че отдели това време цялото за нас и се извиняваме на кучето.
В момента е със съпругата ми, така че окей, но не може да стои само. Пътуването с него би било много трудно, понеже се страхува от силни звуци и всякакви други такива неща.
Добре.
Много ми се искаше да отида на световното експо в Осака, понеже ще има огромна изложба на Гъндам, японска анимация с роботи, която аз много харесвам, но най-вероятно, може би, няма
кучето
да се случи.
Ще реши.
Да, кучето ще реши дали това ще случи или не.
Ще хвърли заровете на съдбата. Сега аз ще помоля Кремена и Иван, като дойде време да пуснем Langley, There is a Wolf, като трябва да вземем да я пуснем. Ако трябваше да подпъхнем, но понеже вървим към край на този разговор, а ние ще го завършим точно с това, което казах, Langley и песента There is a Wolf. Това е една от песните, които ти ни прати. Беше много любезен да ни дадеш огромен списък с музика, който да покаже, че корейската сцена е много по-различна от кей-попа. Нямаше нищо кей-попско в него, много различни стилове и жанрове. Какво трябва да знаем за Langley конкретно?
Тя е сравнително известна композиторка, която работи с японски певци и в последните няколко години мисля, че дори има нейни песни в корейски сериали, което е така навлизане на инди артисти в мейнстрима. Което е,
а тя си е инди артист, все пак.
Да, тя композира сама, издава често сама музиката си, има я в Bandcamp, K-pop Bandcamp, няма най-малко. Има доста награди и е прави сравнително хубава музика, според мен.
Ами, сега ще разберем и с чем. Мартин Луканов на гости в Изотопия, благодаря ти много.
Изотопия, територия на свободните и спонтанните.
Още ли сте тук? Браво, радвам се. Сега ще се пренесем в едно от новите артистични пространства на София, галерия Риволи. Ще го опознаете и в настоящето, и в миналото. До неодавна там бяха картините на Пол Костаби. Творбите, за които ще чуете, все още можете да видите на сайта на галерията «Драма няма». По радиото така или иначе се опитваме да ви разказваме историите зад рамката, историите на хората на изкуството, но и на тези, които го обичат и показват, а очевидно и тези, които го гледат или слушат за него. От всички тези истории ще разберете, че Костаби се вдъхновява от художници, като изложените в Риволи сега. Но не само.
Творбите в тази изложба са най-вече портрети на хората, които виждах по улицата, близо до дома ми в East Village в Нью-Йорк. Мисля, че тя се вписва добре в цялостната програма на галерията, заедно с предишната експозиция «Поколение Ботокс», както и с една от предстоящите – Iron Neo Pop Art. В известен смисъл те представят странно красиви аномалии, както ги наричате в София. Този международен подход при представянето на съвременното изкуство усещам като сходен с арт-сцената близо до Уитър, Калифорния, където израснах. Като първо поколение американец представях изкуството на публика, съставено от други американци, като мен, които произхождаха от най-разнообразни държави. Много е хубаво да се види как нещо подобно се случва с артистичната сцена на България в този момент.
В Риволи българската сцена тепърва ще посреща съвременни артисти от Португалия, Испания, Франция и Германия, които се изявяват в поп-арта, стрит-арт, експресионизма, неоекспресионизма и много други изми и артове. Поне такава е амбициозната заявка в програмата, позната до този момент. Любовта към изкуството движи собствениците. Тя е завършила право, а той медицина, но цялото семейство, включително сина, имат отношение към невидимото, което пронизва, когато се вгледаш в картина на стената. Особено ако те гледат героите на Пол Костаби. Кой е той? Какво е мястото му на съвременната сцена отвъд океана? Как работи с по-големия си брат Марк и какво общо има това с Штефи Граф и Наполеон? Ще чуете от Елена и Николай Болтаджиеви, с които не просто разгледахме изложбата, ами се скрихме в хранилището с останалите картини от колекцията, за да говорим и да хвърлим на око и на вдъхновението за Костаби в ярко синьо, зелено, жълто, розово и червено.
И аз сега да видим. Немски експресионист от 65-та.
Питър Робърт Кейл. Класически немски експресионист. Имаме 12 негови картини. Това е госпожа с шапка с цветя. Но имаме портрет от него на Штефи Граф, на Георг Базелиц. Не знам дали ще ги познаете. Мога веднага да ви ги покажа. Ето, това е Штефи Граф. Познахте ли?
Не. Ама то това не е целта. Тази Штефи от 95-та виждам.
Да, тя е по-нова. Това е Георг Базелиц от 83-та. Нали се познава? Поне по бъто.
Вместо уста има едно Б. Ама то си прилича на уста. А между другото, даже нямаше да разбера, че е Б, ако ни бяхте казали.
Да. Това са трима артисти. Немски автори предвиждаме да направим от три поколения. Той все пак е едно по-средно поколение. Ще има и съвременни експресионисти, ще има и по-стари, като Белмер, примерно. Няколко немски автора. Мисля, че ще е много интересно. Той на Пол Костаби беше направил впечатление. Специално тази изложба, разглеждайки нашия сайт, и се спря върху портрета на Базелиц.
Въпреки, че съм и американски, и естонски артист, по много причини се чувствам като германски творец, защото любимия ми художник е Георг Базелиц. Той все още повлиява много от работите ми.
Аз не виждам много да са повлияни от този немски експресионизъм картините му, по-скоро са стрит-арт. Но наистина има и експресионистични неща, по-скоро неоекспресионизъм при него, което го прави още по-интересен.
Двама ви ще ми представи на мен и така и на слушателите Пол Костаби. Елена.
Пол Костаби е американски артист първо поколение. Родителите в края на 40-те години емигрират от Естония и се установяват в западната част на Америка. Самия той е роден в Калифорния и има образование художествено, което само в скоби да вметна, че някои наши приятели, които са завършили художествена академия, каквото ние не сме завършили като собственици на галерия.
Да, вие сте лекар и юрист.
Да, те казват, тук много не преобладава школования стил. Тук повече е студиен стрит-арт и е по-скоро като необработен артист, автентичен. Той работи много с Тони Еспосито. Той е музикант, студент 50-та година, италианец, който има няколко известни песни. В YouTube си ги пусках, може би защото от моето поколение аз съм израснала с тая музика.
Харесва
забавна.
Ли?
Да.
Добре.
Калин Баделуна, ако си я спомняте. Папа Чико е негова и нашия артист свири съвместно с него като китарист в една група. На младини е свирил в White Zombie, също в Психотика. Много излага в един клуб, известен CBGB в Манхатън, където първоначално рок и пънк-рок е представено, а впоследствие е разширено и за изобразително изкуство. Негови творби се намират в много частни галерии, много излага и в Гугенхайм. А неговия герой Спаркъл, който присъства тук и в неговите платна, участвал е в игрите Покемон. Нашето дете е от поколението на 90-те и те играеха с тези игри. Сега по-младите разбрах, че по-новото поколение не играе с тази игра.
Вашето пораснало дете какво казва за Спаркъл?
Нашето пораснало дете е много възхитен от избора на този артист, от неговото творчество. Той е млад лекар в Париж. Казва, аз ако имах къща, тъй като той все още специализира, аз ако имах къща, ще си купя точно такива картини, ще си обзаведа син на баща си. Тъй като това е вкуса на баща му, артистичният двигател на нашата галерия.
Понеже намесихме и Париж, какво е точното и правилното ударение на името на галерията? Защото първо то си има град в Италия, който е свързан с Наполеон и неговата италианска кампания.
Точно.
Обаче вероятно на този град е кръстена улица Риволи в Париж, която си има много важно и централно място. И там на нея има един номер 59. А, имам палец нагоре от Елена. Където зимно време, 1 ноември, да кажем на нашите слушатели, 99-та година, КГБ отива, ама КГБ не е КГБ, ами са
Калекс Гаспар Брюно.
Окупират една изоставена сграда и стават артистичен хит, до степен, че властите, които са искали да ги гонят, трябва принудени от медиите и от хората да не ги гонят, а да ги узаконят.
Vous êtes au 59 rue de Rivoli.
В момента там се намира фондация Rivoli 59, която фондация е основана от тогава. Той е един артистичен център, цялата сграда, където и творят, има изложби, едно живо пространство за модерно съвременно изкуство. Идеята като име дойде от жена ми, там се намират и редица други галерии на улица Риволи. Тя наистина е кръстена на град Риволи. Тя е непосредствено до Лувъра и до Тюилери и на нея са живеели генералите на императора. Но името дойде по инициатива на жена ми. Тя
го изпи. Какво покаже жената? Това е...
Добре, значи вкуса идва от съпруга, обаче решенията от съпругата.
Гостинско семейство.
А вие кога бяхте за първи път на Риволи 59?
О, отдавна. Не помня кога за първи път. Ние ходиме често в Париж, не само сина ни живее отскоро, той живее от 7-8 години там. Но и преди това сме ходили, аз съм и участвам в международна организация, в която съм в ръководството и ще неща. 4 пъти годишно хода до Париж. Там, освен че отивам по работа, ние отиваме заедно и гледаме всички изложби. Това е първото. Театри, концерти, каквото има за 10-ти дена и това няколко пъти годишно. Изложби ги следа от малък, в смисъл съвременното изкуство, още и поп-арта. Когато бях дете, още от най-ранните ми години, се готвях да кандидатствам в художествената гимназия, взимах уроци при Сузи Аронова и при други съм взимал, но Сузи беше наистина един превъзходен учител, аз при нея съм взимал 5-6 години уроци. Тя даже накрая казваше, няма що да влиза, защото ти всичко научи тук, но така стана, че не можах да влеза, че получих много високи оценки, но няма значение. Това. Не можах да влеза, дали заради биография, дали заради друго. И в последствие влезах медицина. С един приятел решихме да кандидатстваме медицина, за да се уволним по-рано от казармата. Той е куриозно, но не знаехме, че толкова трудно е да се влезе. Приеха ни. И така станах лекар, станах хирург. Но от дете следа съвременното изкуство, което тези години, края на 60-те, 70-те, особено началото, когато беше бурната поп-революция на Запад, ние знаем, че в България влезе поп-музиката. Тя проби стената на тези смущения звукозаписни. Broadcasting on 208 meters, this is your station of the stars, Radio Luxembourg. This is your station of the stars, Radio Luxembourg. Цяла нощ слушахме Радио Люксембург и така.
Какво?
Някак
Радио
си...
Люксембург?
О, всичко. То свършваше в 4 сутрин. Всичко слушахме през много силния шум за глушителите. Отцепели, като започнеме Beatles, Stones, всички групи, които излизаха, минаваха цялата поп-музика и после и рок, и минаваше през Радио Люксембург и така. По цяла нощ слушахме. Well, come on in for a midnight spin. It's midnight with Matthew for a high time in pie time. Разбира се, и някои други, но Люксембург май беше тогава най-слушано. Там проби звуковата поп-култура. Ние израснахме с поп-музиката, с рок-музиката. Колкото и да се опитват да ни спрат, тя някакси минаваше желязната завеса, макар и през заглушители, но стигаше до нас. Докато визуалното изкуство беше изолирано от нас.
А как то... го следяхте тогава?
Ами,
казвате, че сте
много смешно, защото имаше един комунистически вестник, Юманите Диманш, който влизаше в България. Той беше 10-20 страници, може би. Един път седмично излизаше и поне 2-3 страници имаше култура в него. И всичко актуално, което излизаше на Запад, аз затова си го и купувах. Политика към дете не ме интересуваше, а тук нямаше и политика, знаете, това си беше диктатура. Но специално за това малко излизаше нещо в едно списание Лик тогава. Това беше един начин все пак да се докосне човек, въпреки и с смешен вестник. Впоследствие имаше повече възможности последните години, а вече като тръгнахме да пътуваме, да не говоря, че от тогава ние присъстваме редовно на салона и пролетния и есенния в Париж на съвременното изкуство. Там се познаваме вече и с артисти, и с експерти в изобразителното изкуство. Така се случи живота, че 19-та година се разболях доста тежко. До тогава имахме частна болница. Това беше първата частна болница в София. Но моята тежка болест ме принуди да я продам. В момента се чувствам в идеално здравословно състояние. За съжаление обаче ми тръпнат ръцете и не мога да оперирам. Даже не мога, ако искам и да рисувам. Това като майтап го казвам, но...
Ама вие докато бяхте лекар, рисувахте ли през всичките тези години?
По едно време се случи, да. Нарисувах 20-30 големи платна масла и...
А показахте ли ги?
Не.
Те бяха в болницата. Той скромничи в момента, но много хора минаваха оттам и много ги харесваха. Включително му предложих да направим тук една негова изложба, но нещо се услушва. Ще видим до кога.
Ами, вие имате календар до 2026 началото, да. Къде да се вреди собственика.
Така. Да, не може. Трудна работа.
Той запълнил
календар. Трябва да говорим с някой.
Да. Ама защо така решихте на такава дългосрочна предвидимост да разчитате?
Не, ние винаги може да променяме изложбите. Не сме вързани с това.
Ама сте
просто...
ги обявили и подати даже.
Да, но това не значи, че ще са така. Може да се наложи да размениме дати. Всичко е възможно. Все пак това е изкуство. Трябва да гледаме на него като изкуство. Това не е нито математика, нито парламента, нали? Още повече, че това е една галерия, която я правиме за удоволствие, за хобби. Идеята е да възпитава, идеята да е нещо ново, тъй като в България няма друга галерия, която да представя само западни, съвременни, живи автори.
И аз да ви зачекна сега хубаво за западната перспектива, защото има много страхотни автори и в поп-арта, и в стрит-арта, и на север, и на юг, и на изток. Вие защо така сте се фокусирали само на запад?
Използвам понятието западно култура или западно изкуство и по-скоро на други езици е континентално някъде се превежда или... Това е въпрос на терминология, аз не говоря понятието запад. Мисля, че в България е прието западно да го наричаме изкуство.
В нашата богата колекция имаме автори от Полша, от Литва, включително от Русия, не от СССР. Така че не е съвсем западно.
Но е съвременно.
Добре. Вие кога казахте, това е моето нещо?
Не съм го мислила дълго. След като напуснах държавната администрация, или по-скоро тя ме напусна, приех го не съвсем позитивно. 25 години в държавната администрация, включително на много високи позиции, и мой мъж предложи да направим нещо, което ще ни носи удовлетворение и няма да ни напряга, защото всички разбираме, че живота е много кратък и трябва да му се радваме и да се събираме с хора, които имат добро отношение към културата, към живота, към здравето и решихме, че това е мястото. Собствено е, купихме си го, направихме му ремонт и ето, озовахме се, а той започна в несвяз в последните 2 години да колекционира, така че подбора на картините е изцяло негов. И ако нещо не се харесва на публиката, да се обърне към доктор Балтчев.
Като сте такъв страстен колекционер, защо ги предлагате за продажба? Така ли лесно ще се разделите с тях, след като такав несвяст сте ги купували?
Да. Споделеното е най-приятното нещо, защото може човек винаги да купува и да продава и да споделя. Това е
това
като
не е
усещане.
Това си отива, като го купи някой.
Да, но друг му се радва и това е споделяне на удоволствието, на естетиката, защото една картина е усещане. Ако се приемаше по друг начин, трябваше всички да сме завършили художествената академия. Човек е много приятно да споделя усещане.
Ще цитирам нашата мила приятелка, известен изкуствовед Бисера Йосифова, дългогодишен директор на Националната художествена галерия, по-настоящем изпълнителен директор на фонд 13 века България. Тя е наш куратор, помощник, съветник. Та тя казваше: ох, Еленке, много е страшно комбинацията между колекционер и галерист. Защото той хем иска да покаже, има усещане за подредбата на картините, има усещане за избор на картини и в някои случаи така си позволява даже и да дава мнение пред такива корифеи като Бисера Йосифова. Но тя го приема, защото е приятел и маха с ръка и се съобразява. Много ни помагат и Бисера, и нейния съпруг.
И Атанас Андасаров, художник, с който от деца сме израснали на една улица. Аз не знам дали има човек толкова добре да може да подреди една изложба. Затова се иска не само умения, и страхотен талант. Като аранжирахме тази изложба, която е в момента, предишния ден той по видео аранжира една изложба в Париж, в къщата на Юго. Не съм виждал друг така добър аранжор на картини.
Каква история ни разказвате сега с подредбата на тази изложба?
Това е Полкостави. Това е неговата история. Това са два вида картини от него. Една поредица от 12 картини, които са с един италиански художник правени. Даже аз от Италия ги взех.
Джузепе Фортунато.
Другите са си чисто негови произведения, които са от галерии, купени лично от него, които са и най-хубавите, разбира се, авторски картини. Ето и тия, дето току-що ги гледахте. Да. Те са от снахата на художника купени. Лесно е, запознаваме се.
Говорим за роднински връзки. Брат му на Полкостаби Марк, който е с 2 години по-голям от него.
Точно, така не го познавам него.
Не. А той как се озова тази една негова картина при вас?
Ами, хареса ми, купих я. Брат му е завършил, то се вижда и по стила, скулптура. Различни са, но мен е по-на сърце ми идва.
Какво ви е отношението за спорните въпроси и за напрежението в изкуството? Защото и Риголи 59 има спор сега. По-добре ли беше като беше незаконно за артистите, които са там, или е по-добре като се узакони? Марк Костаби е малко спорен понякога. Четох, че даже като млад е имал и хомофобски изказвания, които са били спорни, ядосал се на разни куратори и се раздърдорил, не особено лицеприятно. Тези противоречивите моменти в изкуството и в биографията на творците, вас вълнуват ли ви като хората, които се наслаждавате на крайното произведение, или разчитате само единствено на това, което ви казва конкретната картина, конкретната скулптура?
Авторите, художниците също са хора и имат собствено мнение. И ние уважаваме мнението. Е, сега ако са много крайни, много политически, и то не в посока демократична, каквито ние сме, може би не бихме ги възприели, но включително и на нашата страница виждаме, че има хейт. Това не ни притеснява. Приемаме всяко мнение. Изкуството не може да бъде признато от всички. Всеки има вкус.
Едно дете рисува това, което може, един художник рисува това, което иска. И той не може да се приеме от всички. Не може всички да харесват всичко. Това, което каза Елена на Фейсбук страницата на галерията, такива невероятни изказвания има. Много е странно да си съдник на един артист, който има в най-големите и в Гугенхайм изложени в постоянна изложба. Той виси на стената там. Та не смятам, че човек, даже и да не го харесва, може да го критикува, защото оценката идва от другаде. А това човек да харесва или не, това си е негово право. Всеки човек си харесва нещо. Харесва си обувките, харесва си друго нещо. Това си е негово лично право и не е хубаво да смеем на обувките на другите, примерно.
Защото рано или късно може да влезем и ние в тях, и това го има.
Точно.
говорим за поп-арт, но той се развива и е бил също плод на дискусия от самото начало. Вие как виждате от днешна гледна точка тази голяма верига от изкуство, политика, пари, кич, кое е популярно, кое е мейнстрим, кое не? Това всичкото е в една опаковка, която давна е надскочила супата Кембъл. Вие как го виждате сега?
Всяко изкуство, всяко течение, то си има време. В момента има живот и здраве, края на януари ще я ви да откриха в фондация Луи Витон една огромна изложба, история на поп-арта. История, която тя си отминава, защото дойде стрит-арта, който е друг тип изкуство. В изкуството си има течение. Ние знаем реализма от средата на 19 век. Знаем кубизма и така нататък. Всичките течения си върват с времето. Ние не може да спреме до едно място. А мен ми прави впечатление, България искаше да спре в някакъв соцреализъм, което беше много странно нещо. Уния години говоря. Изкуството се развива както музиката, както всяко едно изкуство. То върви напред с времето си, с усещанията на човека. И всичко си има място.
Предишната ви изложба на французи на анонимния с кодираното име, то имаше NFT-та, нали така?
Точно така. Това е блокчейн пространство. То трябва по-абстрактно да говорим, ако че абстракционизма си отиде, но това остава. Това са блокове от различно пространство, интернет пространство, мрежи, облаци, които събират виртуалните валути. В това пространство си намират място и произведения на изкуството. Те имат сертификати, които сертификати дават авторските права върху една картина, както миналата изложба беше. Всяка една картина е сертифицирана в това пространство. Там може да се търгува, може да се пуска с наддаване, може само да се представя. Това е един виртуален свят, който искаме, не искаме, той си заема мястото, той напредва, цените стигат и до милиони. Ние ги продавахме на стойности много под реалната оценка от експерти. За съжаление не продадохме много от тях, но който си я купи, поне със сигурност, ако реши да я продаде, ще я продаде за повече. Той го получава автоматически с картината.
Този анонимен човек, който се крие под кодово име от цифри и букви.
Так? Сега ще ви го кажа.
А вие го знаете наизуст.
Да, да. 0EC6D0. Това му е името, сертифицираното в това пространство.
Аха.
Ако се напише този код, ще изгледат всички негови картини.
И как се е оказал в София от Франция?
По имейли си писахме и сме си говорили, ние се познаваме с него.
Физически.
Но физически не се бяхме виждали никога. Тя си му говоря на псевдонима. Той пожела успех, каза, че съжалява, че няма как да дойде в София на откриването на изложбата.
Това всичко в писмен вид.
С имейли с него си кореспондирахме и в един момент помоли за снимки. Аз си консултирах с него и при подреждане и откриването мина много добре. Имаше много хора. Вечерта се прибираме вкъщи и гледаме на снимка на един много странен непознат човек. Бе, той не е българин. Да не би па той да е дошъл. Питахме момичето, което сервира шампанското, дали е забелязала този човек. Тя каза, че два пъти му е предложила шампанско. Той със жест е отказал. И още на другия ден му изпратих снимките, обещаните от откриването, като му пратих и тази снимка. Отговори с един мейл, откриването беше превъзходно, Много професионална беше изложбата. Въобще нямам забележки по нищо. Сигурен съм, че галерията ще успее. И така.
Вие сте сигурни, че тайнствения...
Той си призна. Но тая снимка не я показваме на никого. Да.
Както Банкси вече повече от 20 години е в арт пространството. И даже наскоро четох една статия за него, че вече е идентифициран голямо събитие. И как е идентифициран? Защото преди 20 години някой му казал ти си и така, някакви съждения. Може би хората опитват се да бъдат анонимни и ние трябва да уважаваме тяхното желание.
Ще ми се да можех да дойда лично, но в момента е невъзможно. Много бих се радвал да ви посетя в бъдеще.
Полко Стави обаче много иска да дойде и то не е тайно.
Мисля да направим по-нататъка една изложба. Той искаше на закриването, ама ние нямаме такава традиция да закриваме. Може да направим по-нататъка една нова изложба и хем, ако дойде из брат си и с групата, може пък и един концерт да направят, не знам. Стига някой тук да се заинтересува. Той е много спокойна музика. Брат му е пианист. Много нежна музика прави. Той е по...
Но пак не е мейнстрим.
Не, той е рокаджият.
Китарист и пианист.
Китарист, пианист са братята. Барабаните, казахме, и още един китарист има.
Тони Еспозито
е на барабаните.
Майката е била пианистка. Нямам представа дали са живи родителите, а бащата е бил художник. Така че двете деца, може да имат и други брати и сестри, са наследили и двата таланта, което е много похвално. Цели два вида изкуство.
И професионално, освен концертите, освен групите, по-организирал, както той казва, като тинейджър е създателят на White Zombie и психотика, после и въобще като музикант на високо ниво и като художник на високо ниво, същото и брат му. И двамата са изключително талантливи.
Изотопия.
Погледайте онлайн, послушайте Костаби и компания пак там. Може да ви хареса. Ако пък чутото до сега не ви се нрави, извинявайте, но пък и ще ви зарадвам. Това беше всичко от епизода. Ако все пак ви допадаме и искате още, очаквайте съдържание от нас в големите подкаст платформи и на сайта binar.bg. В ефир сме всеки четвъртък от 10 вечерта до полунощ по програма Хоризонт. До скоро и умната!